Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դրամի արժեզրկումը շարունակվում է վերջին երկու ամսում, դոլարի նկատմամբ ազգային տարադրամի փոխարժեքը նվազել է ավելի քան 20 կետով, կենտրոնական բանկը ֆինանսական շուկան կայունացնելու նպատակով նոր ինտերվենցիաներ է խոստանում։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Թաթևոսյանն այսօր հանդիպում է ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, առաջադրված թեկնածուն համակարգի հնաբնակներից է, մոտ 1 տասնամյակ առաջ մասնակցել է ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչների դատավարություններին որպես մեղադրող դատախազ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Շուշի, վերջին անգամ նա Ղարաբաղում եղել էր 40 տարի առաջ իր հոր Հեյդար Ալիևի հետ միասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքմյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել շուրջ 50,000 մարդ։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է միայն խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ վերադարձողների թիվը։ Մեկ այլ հաղորդագրությամբ էլ տեղեկացվում է, որ խաղապահների համար Լեռնային Ղարաբաղ է բերվել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ պատվաստանյութի 2,000 չափաբաժին։ Հենց այդքան ռուսաստանցի զինվորական էլ տեղակայված է Արցախում։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ այսօր այցելել է Շուշի, որտեղ նա բարձրացրել է Ադրբեջանի դրոշը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը կողջունի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մտավորականների միջև ուղիղ երկխոսությունը, ինչպես նաեւ երկու կողմերի հումանիտար բնույթի համատեղ միջոցառումները։ Մեր կարծիքով նման նախաձեռնությունները նպաստում են հաշտեցման, վստահության փոխմբռման մթնոլորտի ձևավորմանը, ծառայում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների հարավային Կովկասի ամբողջ տարածաշրջանի, նշանակում է նաեւ Ռուսաստանի շահերին, ասել է Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, որ ռուսական կողմը անկասկած կպաշտպանի հումանիտար նման ակցիաները, եթե Բաքուն եւ Երևան այդ ուղությամբ շարժվելու անկեղծ տրամադրվածություն ցուցաբերեն։ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությունից առաջ Վաշինգտոնում ուժեղացվում է կոնգրեսի շենքի անվտանգությունը։ Կապիտոլիումի շուրջ արգելափակոցներ եւ ցանկապատներ են տեղադրվում։ Պենսիլվանիա պողոտան եւ հարակից տարածքները փակվում են, քանի որ հունվարի 20-ին Կապիտոլիումում երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելով ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը, Ջո Բայդենը քայլելու է դեպի Սպիտակ տուն։ Հունվարի 6-ին Դոնալդ Թրամփի աջակիցների կողմից կոնգրեսի վրա կատարված հարձակումից հետո Վաշինգտոնում արտակարգ դրություն է մցվել մինչև հունվարի 24-ը, իսկ երթմնակալության արարողությունը հունվարի 20-ին է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանականներն այսօր հանդիպում էին բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Լիլիթ Թաթևոսյանի հետ։ Նշեմ, որ Թաթևոսյանին, չնայած համեմատաբար երիտասարդ տարիքին, այս համակարգի հնաբնակներից մեկը կարելի է համարել, նրա հայրը հայտնի դատախազ Զելիմ Թաթևոսյանն է, որը համակարգում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, հատկապես Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Ինքը Լիլիթ Թաթևոսյանը ևս շուրջ 13 տարի դատախազ է աշխատել որպես մեղադրող, նեղրներ գրավելով մարտի 1-ից հետո ընդդիմադիրների դեմ հարուցված քրեական գործերի դատավարություններում։ Դրանցից թերևս ամենաաղմուկալին դատախազական համակարգի վետերաններից ևս մեկի Գագիկ Ջանգիրյանի դատավարություններ։ Խորհրդանից Լիլիթ Թաթևոսյանի և իմ քայլը խմբակցության հանդիպման մասին հեռախոսով հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունը այսօր փակ հանդիպում է ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Թաթևոսյանի հետ։ Հանդիպումը անցել է աշխատանքային մթնոլորտում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասաց Թաթևոսյանը։
Ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը, ինքը պնդում է վարչապետ Փաշինյանը, որ դատական համակարգն ազդեցության տակ է նախկին իշխանությունների կողմից, մի քանի վճիռների մասով նման
հայտարարություն։ Ես քաղաքական հայտարարություններ չեմ մեկնաբանում, պարտավոր եմ մեկնաբանել չեզոքություն և չեմ մեկնաբանում։
Դուք վավ եք քննարկում վարչապետի հետ, քաղաքական ուժերի հետ, իմ քայլի օրինակ մեծամասնությունից կամ կառավարությունից որևէ մեկի հետ ձեր պաշտոնի հետ կապված ունեցել եք պայմանավորված։
Երբևիցե այսօր առաջին հանդիպումներ կոնկրետ խմբակցության հետ։ Երբևիցե նման հանդիպում չի եղել, եթե ձեզ հետաքրքրում է և կարծում եմ դրա վերաբերյալ բազմաթիվ հրապարակումներ եղան մեր հանդիպմանը վարչապետի հետ, որտեղ մասնակցում են նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչներ և ոչ միայն դատական իշխանության, նաև օրենսդրին մարմինների ներկայացուցիչներ, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ապա ասեմ այնքան, որքան որ հնարավոր է, քան որ քննարկումը դեռ փակ էր, որևիցե գործ դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննության առարկա չի դարձվել և չէր կարող դարձվել, և այնտեղ դատական իշխանության ներկայացուցիչները հանդես են եկել, այդ թվում նաև ես եմ ելույթ ունեցել, կարևորելով դատական իշխանության անկախությունը, անշուշտ կարևորելով նաև իշխանության բոլոր թևերի միջև առողջ համագործակցությունը։ Այսինքն դա պարտադիր է, այդ համագործակցությունը անհրաժեշտ է, որտեղ այն խնդիրները, որոնք առնչվում են դատական իշխանության առնվազն ֆինանսավորմանը, հաստիքներին, այն օրենսդրական նախագծերին, որոնք այս կամ այն վերաբերվում են դատական իշխանության կարգավիճակին, անշուշտ այդ ոլորտներում համագործակցությունը ոչ թե թույլատրելի, այլ անհրաժեշտություն է, բայց համագործակցությունը ավարտվում այնտեղ, որտեղ սկսվում արդարադատության իրականացման գործընթացը, որտեղ յուրաքանչյուր դատավոր ինքնուրույն է եւ անկախ։
Թադևոսյանն արդեն հանդիպել է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ, պատրաստ է հանդիպել նաեւ մեծությամբ երկրորդ խմբակցություն ԲՀԿ-ի հետ։ Թադևոսյանի թեկնածության եւ քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված 3 թեկնածուների՝ Սամվել Գրիգորյանի, Արմեն Հակյանցի եւ Արսեն Մկրչյանի հարցը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի առաջիկա քարորիային։ Իդեպ դատավորի թափուր տեղի համար թեկնածուները ևս այսօր հանդիպեցին իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ։
Այժմ էլ Հայաստանում տիրող տնտեսական կացության մասին նախորդին հիշեցնեմ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, որ նախնական գնահատականների համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 8.5% տնտեսական անկմամբ, բանկային իրադրությունը նաև ֆինանսական շուկայում պատերազմի ավարտից ի վեր ազգային տարադրամի փոխարժեքը դոլարի հանդեպ նվազել է շուրջ 25 դրամով, սա վերջին տարիներին հայկական դրամի արձանագրած ամենասրընթաց անկումն է, ինչը ստիպում է կենտրոնական բանկին կտրուկ միջոցների, մասնարապես ֆինանսական ինտերվենցիաների դիմել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայկական դրամը շարունակում է արժեզրկվել, արտարժույթն էլ կրկին թանկանում է։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում դոլարի վաճառքի գինը բարձրացել է նվազագույնը 1.5, եվրոինը 2, ռուսական ռուբլունը 1.27 դրամով։ Այսօր բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի է ձեռք բերել նվազագույնը 527 դրամով, եվրոյի գինը 648 և ավելին է, ռուսական ռուբլու սահմանված նվազագույն փոխարժեքը 7.27։ Նոյեմբերի սկզբին, մինչ պատերազմի ավարտը, դոլար կարելի էր գնել 495 դրամով, այսպիսով հետ պատերազմյան այս շրջանում դոլարը թանկացել է նվազագույնը 32 դրամով, շուրջ 6.47%-ով։ Տնտեսագիտական հանրությունը դոլարի կտրուկ թանկացումը պայմանավորեց քաղաքացիների շրջանում ապագայի հանդեպ սպասելիքների պակասով, մարդիկ իրենց դրամային խնայողությունները դոլարի էին վերածում, տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ այդ գործընթացը շարունակվում է։ Դեկտեմբերին խանութներում պարենային մի շարք ապրանքների գնաճ նկատվեց։ Տնտեսագետները պատճառներից մեկը հենց դրամի արժեզրկումն էին համարում։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, 1%-ով բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.25%, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական բանկից ավելի բարձր գնով են միջոցներ փոխարվում։ Այս տոկոսադրույքի բարձրացումը գնաճի տեմպերը մեղմելու գործիք է։ Հրանտ Միքայելյանի գնահատմամբ 2020-ի ավարտին արձանագրված գնաճը այնուամենայնիվ մեծ չի եղել, սակայն պատկերը կարող է փոխվել։
Իհարկե, միանգամից ինքները չնաճին, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դեկտեմբերին օրինակ 3.7%-ով աճել են գնիները, բայց այդ աճը արդեն նկատելի է դառնում բնակչության համար։
Կենտրոնական բանկը դեռ նոյեմբերի կեսերին հայտարարեց, արտարժույթի տատանումների հետևանքով ռիսկեր չի տեսնում, սակայն ընդամենը մի քանի օր անց տեղեկացրեց, որ արտարժութային շուկայում պատրաստվում է գործողություններ իրականացնել։ Արտարժույթի շուկային միջամտելու մասին Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հայտնեց նաև 2 օր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների ֆոնդի եւ ֆինանսական կայունությունը, ասված է ԿԲ հայտարարության մեջ։
Վերջին ամիսներին Հայաստանում առավել ակտիվորեն քննարկված թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածի հստակեցումներ վեճերը հիմնականում վեճերի հիմնական առարկան այն էր, որ կողմերը ԽՍՀՄ պլուզումից 30 տարի անց փորձում էին վերականգնել խորհրդային ժամանակի երկու հանրապետությունների միջև եղած վարչական սահմաններն, այս առումով առավել մեծ դժգոհություն էր ծագում պաշտոնական Երևանի կրավարական կեցվածքի պատճառով, երբ ադրբեջանցի զինվորականների հետ շատ հաճախ ստիպված են լինում բանակցել սահմանամերձ բնակավայրերի համայնքապետերը։ Ամենամեծ աղմուկն առաջացավ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ, որը հայտնվեց ադրբեջանական կողմի փաստացի վերահսկողության ներքո։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն այսօր զրուցել է խորհրդային Զանգեզուրի բարձրաստիճան ղեկավարներից մեկի հետ, փորձելով նրանից պարզել ի վերջո տասնյակների առաջ ում էին պատկանում սահմանային այդ վիճառույց հատվածները։
Խորհրդային տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, 1989-ից 90 թվականներին էլ կոմունիստական կուսակցության շրջանային խորհրդի առաջին քարտուղար Կարեն Մկրտչյանն ազատության է զրույցում, անդրադառնալով պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում սահմանային ճշգրտումներին պատմում է. Դեռ 1986-ին սահմանների վերաճշտում կատարվեց, երբ ադրբեջանական կողմը մտադիր էր Կուբաթլուից հայկական տարածքով դեպի Կապանի Չայի Զամի գյուղ ճանապարհ կառուցել, որը հատվելու էր Գորիս Կապան ճանապարհի հետ։
Նրանք ցանկանում էին, որպեսզի մեր հողատարածքով ճանապարհ անցկացնեին։ Ուրեմն ես ասենք ինֆորմացիան տվեցի, գնացի, ոչմն ընդհատել տվեցի, չթողեցի,
որ դե ճանապարհ անցնի։
Մեր սահմանակից Կուբատի գյուղ կա, այդ գյուղից ուզում էին, ասենք, ճանապարհ անցկացնեին Կապանի մասով, ասենք Կապանի տարածքի մասով հասնեին M2 այդ գլխավոր ճանապարհ։
Հասնային դեպի Գորիս Կապան ճանապարհ։
Այո։
Նախկին Պաշտոնյան պատմում է, որ կառավարական մակարդակով Մոսկվայի գիտությամբ խնդիրը լուծելու համար հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով ձևավորվեց եւ որոշվեց չկառուցել ադրբեջանցիների առաջարկած ճանապարհը։
Զանգեցի մեր կենտրոնական կոմիտե, կենտկոմի քարտուղարին Ոսկանյանին, ասենք, ասենք հետագայ Մոսկվայի հետ կապված դրանք երևի, ասենք, կենտրոնական կոմիտե ներկայացրեց իրավիճակը, երևի Մոսկվայի փոխհամաձայնությամբ ստեղծվեց համատեղ հանձնաժողով ադրբեջանական եւ հայկական փաստորեն, մեր Հայաստանի հանձնաժողովի ղեկավարը այն ժամանակվա կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Մոսյան Վլադիմիր Միրանիչն էր։
Օրերս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել էր Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում պատերազմից հետո կատարվող սահմանային ճշգրտումների մասին իր գրասենյակի կատարած դիտարկումն էր։ Արման Թաթուանն ասել էր, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 68 կիլոմետրանոց հատվածի 21 կիլոմետրը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Խորհրդային Հայաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հիշում է, այն ժամանակ էլ այդ ճանապարհի տարբեր հատվածներ նաև ադրբեջանն էր օգտագործում, բայց ճանապարհը շահագործում էր Հայաստանը։
Կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդանում օրենսդրական նախաձեռնություն են քննարկում, որն ուղղակիորեն թերևս բխում է 44-օրյա պատերազմից եւ դրա արդյունքներից, խոսքը պարտադիր զինծառայությունից եւ զորահավաքից խուսափելու համար սահմանվող պատիժների խստացման մասին է։ Այն որ խնդիրը 2020 թվականի աշնանն առկա էր, շատերն էին նշում այս առումով, սակայն պաշտոնական որևէ վիճակագրություն առայժմ գոյություն չունի, օրինագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի մոտ 1 ամսից, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց գումարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթն արդեն խորհրդարանում է։ Նախագիծն այսօր քննարկվեց Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում։ Օրենսդրական փաթեթի հեղինակներից Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրեց, օրենսդրական նախաձեռնությամբ ցանկանում են հարցին հիմնարար լուծում տալ։
Հիմքում նաև որ այս խնդիրը ստանա այնպիսի լուծում, որ բանակը դրանից իր կարողությունները ավելացնի, նաև լուծվի Հայաստան վերադառնալու խնդիրը եւ նաև հնարավորություն տրվի Հայաստան վերադարձողների համար ոչ միայն քրեական հետապնդումից ազատվեն, այլ նրանք նաև լիարժեք մասնակցություն ունենան մեր երկրի խնդիրներին, ընդհուպ երկրի կառավարմանը մասնակից լինելու։
Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով տևական քննարկումների արդյունքում է նախագիծը մշակվել եւ շրջանառության մեջ պետք է դրվեր մինչ պատերազմը, սակայն հետաձգվեց այդ պատճառով։ Նախագիծն առաջարկում է մոտ 5-ից 5.5 միլիոն դրամի կամ շուրջ 10,000 դոլարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատել զինվորական ծառայությունից խուսափած ու հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին։ Նրանց ըստ նախագծի նաեւ այլ ընտրանքի հնարավորություն կտրվի։
Խուսափած անձը, որը գալիս է եւ համաձայնվում է, որ քրական հետապնդումից իրեն ազատվի, ինքը կարող է ունենալ ծառայության, հա, անցնելու տարբերակ, այսինքն այսօր պայմանագրային զորամասերում ծառայության չափաբաժնով, որը արսակուրտներով բանով գալիս էր 3 տարի, բանոսանից չեմ սխալվում։
Իշխողուժից падգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի, Մխիթար Հայրապետյանի ու ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանի համահեղինակմամբ մշակված օրենսդրական փաթեթով նաև խստացվում է զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը։ Նոր առաջարկով այն ծանր հանցագործություն կդիտվի։ Բանակից խուսափածներին առավելագույնը 6 տարի ազատազրկում է նախատեսվում։ Գործող օրենքով պատժաչափը 3 տարի է։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում հարցը հետաձգվեց, Անդրանիկ Քոչարյանը բացատրեց, որ նախագիծը դեռ որոշակի լրամշակումների կարիք ունի։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մի օրենքով, որը ուժի մեջ էր մտել 2004 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել։ Վերջին անգամ դրա գործողության ժամկետը երկարաձգվեց 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը։
Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի ուղեկցությամբ 3-ի ժամանել է Շուշի ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ։ Ալիևը վերջին անգամ Շուշիում եղել է գրեթե 40 տարի առաջ, 82 թվականի հուլիսին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուրջ 4 տասնամյակից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ այցելեց Շուշի կնոջ Ադրբեջանի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի և դստեր Լեյլայի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ Շուշի է այցելել 38 տարի առաջ Հոր Հեյդար Ալիևի հետ, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի առաջին քարտուղարի պաշտոնը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տարածած, ինչպես նաև Մեհրիբան Ալիևայի Ինստագրամյան էջում հրապարակված լուսանկարներից դատելով, Ալիևները Շուշիում այցելել են Արցախի կառավարության կողմից վերանորոգված և պահպանված Մահմեդական մսկիթը, որը նույնիսկ ռազմական գործողությունների ընթացքում չի վնասվել, Շուշի քաղաքապետարանի շենք, քաղաքի խորհրդանիշներից համարվող ջդրդուզի բարձունք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը լուսանկարվել է նաև ադրբեջանական զինուժի կողմից 2 անգամ ռմբակոծված Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում։ Տաճարումս լուսանկարների հեռացված են խաչերը, հայատար գրությունները, խորանը, մի լուսանկարում երևում է միայն Մայրամ Աստվածածնին պատկերող պաստառ։ Ադրբեջանի առաջնորդը դատարկաձեռն չի այցելել Շուշի, բացի հսկայական դրոշից, որն արդեն նախագահի կողմից ծնկաչոք համբուրվել և բարձրացվել է քաղաքի կենտրոնում, Իլհամ Ալիևը իր հետ բերել է նաև ադրբեջանցի 3 անվանի գործիչների՝ Ուզեյր Հաջիբեյլիի, ով համարվում է Ադրբեջանի ժամանակակից պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմնադիրը, Երգիչ Բուլբուլի և բանաստեղծուհին Նաթավանի Կիսանդրիները։ Դրանք նույնպես տեղադրվել են Բաքվին հանձնված Շուշի քաղաքում, որն Ադրբեջանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում հրճակել համայն մահմեդական աշխարհի մշակութային քաղաք։ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը, ինչպես հաղորդվում է, Շուշի է հասել Ֆիզուլիի ճանապարհով, որն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կազմում է շուրջ 100 կիլոմետր և արդեն անցանելի է։ Այստեղից կառուցվում է Շուշի տանող ճանապարհը, դրա համար ավանի մի մասը կապամոնտաժվի, որպեսզի Շուշիի ճանապարհը լայն լինի։ Մեքենայում կնոջ կողմից արված և Ինստագրամում տեղադրված տեսանյութում ասել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ նախկինում այդ ճանապարհը գոյություն չուներ։ Մեր հերոսին ծառայողներ այս տարածքով են անցել և մենք բացել ենք այս ճանապարհը 2 ամսվա ընթացքում։ Հետագայում բնականաբար այս ճանապարհը կընդլայնվի, կասֆալտապատվի և ադրբեջանի քաղաքացիները հարմարավետ ձևով կայցելեն Շուշի, նաև պատմել է ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը Շուշի այցից առաջ Ալիևները մասնակցել են Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհի, ինչպես նաև Ֆիզուլի օդանավակայանի հիմնարկեքին։ Ավելի վաղ նախագահ Ալիևը հանձնարարել էր առնվազն օդանավակայանի թռիչքուղին շահագործման հանձնել այս տարվա ընթացքում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։